Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 5.
Onlar yola düşende Azerbaycan'ın Sinedefter valisi Nadir'in şahlığı şerefine yazdığı şeiri okudu. Nadir'in şeir severliğini bilirdi. Bu münaqişenin ağrısını Azerbaycan 270 ildi çekir. Kartli Knyazı 1. Teymuras, oğlu İrakli, Ermeni Katolikosu Abraham Kratesu Nadir Şah'dan ayrılmadılar. Novruz keçdi, aprel ayı geldi, şənlik çalçağır uzandı. Əhvalının xoş vaxtında Katolikos Nadir Şaha hədiyə olaraq bir kəniz gətirdiyini bildirərək 15 yaşlı Susanı onun hərəm otağına göndərdi. Sonra məqam yetişdiyini görüb xahişini dilə gətirdi. Bədbəxt erməni xalqı, Əla Həzrət Nadir Şaha və şahlığa həmişə sədaqətlə xidmət edib. Gürcüstan və Azərbaycan vilayətləri kimi ayrıca bir vilayətimiz də yoxdur. Bunu ummuruq da, ancaq Qarabağ dağlarında bir-iki köhnə kilsəmiz var. Allah rizasına, onların boş qalıb dağılmasına razı olma. Oradan buradan gəlmiş bir ovuc erməni kilsələrin başına yığışıb. Cəmi 5 kənddir. İzin ver, qoy ibadətlərini eləyib rahat yaşasınlar. O dağda daşda bir şey artırıb Gəncə bəylərbəyinə vergi verə bilmirlər. Birbaşa şah nəzarəti altında olsalar, erməni xalqı həmişəlik sənin xidmətçin və duaçın olar. Təkcə elə Gəncə bəylərbəyi sözü bəsdir ki, Nadir qərarını versin və Abrahamın xahişini yerinə yetirsin. O Qarabağ dağlarına qalxmamışdı, orada kilsə olub olmadığını da bilmirdi. Türklərin burada nə vaxtsa kilsə tikmələri, xaçpərəst olmaları və bu kilsələrə yiyələnməklə ermənilərin türk tarixinin nəhəng bir dövrünü 40 arşın quyunun dibinə saldıqlarını başa düşmürdü. Bununla belə Katolikosu mükafatlandırmaq və Ziyadoğullardan qisas almaq istəyirdi. Hakimiyyətini o qədər uzun ömürlü və möhkəm sayırdı ki, erməninin, gürcünün ona hilə işlədə biləcəyi və ya bu yolundan onun elləri üçün quyu qazdıqları ağlına gəlməzdi. Qanadının altında Gəncə bəylərbəyinin bu qədər şişməsinə, dövlət içində dövlət olmasına təhamül edə bilməzdi. Qoy bu məliklər ona göz dağı olsun. Yalnız aprelin 11-də Nadir Qəndahar yürüşü qərarını verib, Qəzvinə doğru yol alanda Knyazla Katolikos şahdan ayrıldılar. Hərəsinin əlində bir fərman vardı. Borçalı və Qazax mahalının Qarabağ bəylərbəyindən qoparılıb, aşağı Kartli adı ilə 1. Teymuraza bağışlanması, oğlu İrakliya, Kaxetiya çarlığı verilməsi haqqında və Qarabağın Əlçatmaz dağlarında yaşayan erməni məliklərinin Ziyadoğullardan qopub birbaşa Nadir Şaha bağlanmaları barədə. Milli Məclis Qarabağın qonşuluğunda Muğan torpaqlarında keçirilsə də Qarabağ üçün uğursuz olmuşdu. Bu uğursuzluq təkcə hər birinin hakimiyyəti aşağı-yuxarı 500 adamı əhatə edən erməni məliklərinin Qarabağ bəylərbəyinin idarəsindən çıxarılması və ya Borçalı, Qazax, Pəmbək mahallarının gürcü çarlarına bağlanması, Mil Muğan elətlarının Uğurlu xandan alınıb Xorasana köçürülməsi ilə məhdudlaşmırdı. Ona qalsa, erməni məliklərinin sərbəst və ya qeyri-sərbəst olmasına elə bir ciddi fərq yox idi. Biraz atılıb düşüb, sonra yenə Uğurlu xanın yanına gələcəkdilər. Getməyə ayrı yerləri yoxdu. Onların məliklik söylədikləri yerlər də zatən yaylaq yerləri idi. İllər uzunu Qarabağ, Mil, Muğan köçlərini arandan dağa, dağdan arana aparan yolların üstündə idi. Göyçəyə, Alagöllərə, İstisu, Ballıca, Pəri Çınqılı yaylaqlarını aparan yollarda köçlərin dayanacaq yerləri idi. Ermənilər necə yaşayırdılarsa, köçərlər onların varlığından, yoxluğundan xəbər tutmurdular. Bu dağların arası keçilməz meşələr, səngər qayalarla dövrələnmiş dərələr əslində Allahın qarğıdığı bir yer idi. Bəlkə ona görə ki, burada Allah evlərinə xəyanət olmuşdu. 100 illər boyu bu yerlərin əsl sahibləri olan albanların əl çatmayan yollarda, dağ sıralarında tikdikləri kilsələrə zorla yələnən ermənilər onların izlərini itirmək üçün dünyanın bütün hiləgərliklərinə əl atmışdılar. Qəbirlər dağıdılmış, divar yazıları pozulmuş, müqəddəs xaçlar dəyişdirilmişdi. Buranı Allah ocağı sayırsansa, təmiz niyyətlə Tanrıya ibadət etmək istəyirsənsə, qurucularının müqəddəs ruhunu niyə incidirsən? Allah götürərmi bunu? Yox, Allah bu ədalətsizliyi qəbul etməmişdi. Bu bədniyyətlilərin nəsli kəsilməkdə idi. Farsların dər-sur dedikləri Tiflisin işi isə lap dəstgah idi. Hələ qəbri nurla dolmuş Şah İsmail Xətai zamanında Moskva hökumətinə məktub yazıb, özlərini tanıtmışdılar ki, amandı, dünyadan bu qədər bir xəbər olmayın, gözünüzü Qafqazın güneyinə çevirin, görün ki, burada sizinlə eyni məzhəbdən olan məzlum bir xalq da yaşayır ki, müsəlman əhatəsində qalıbdır, onların zülmü altında inləyir, bizim harayımıza çatın, yardım edin və s. İnsafən Moskva bu yalvarışı cavabsız qoymamışdı. Kartliyə öz nümayəndəsini və onunla birlikdə silah sursat, hətta müəllim göndərmiş, bu yerləri öz rəsmi himayəsi altına almağı qərarlaşdırmışdı. Hətta Rus çarları keflərinin yaxşı vaxtlarında təkcə Rus vilayətlərinin deyil, həm də Kartlinin hakim olduqlarını bəyan edirdilər. Bu, o zamanlar idi ki, Gürcülər Səfəvi padşahlarına üst tutub, onlara sədaqət nəğmələri oxumaqdan yorulmur, onların ordusunda vuruşur, saraylarında xidmət göstərir. İmamın, peyğəmbərin, Allahın qulu olmaqları, müsəlmançılıqları ilə fəxr edir, buna uyğun adları götürür və hətta vəzir vəzifəsinə qədər yüksəlir, ölkəni idarə edən adamlar sırasında dövlətdən gembol yararlanırdılar. Gürcüstan valisini əslən Azərbaycan Oğuz türkü olan şahlar, hakimlər seçirdi. Gürcü katolikoslarını da onlar təyin edirdi. Lakin Gürcü çarları öz gizli kilsə yazışmalarında itayət etdikləri bu hakimlərin xalqının bir hissəsinə Tatar deyərək, az qala Quzey Azərbaycanın hamısını, Şəkini, Şirvanı, Gəncəni, Qarabağı, Carbalakəni öz vasallıqlarında olan yerlər sayırdılar. Əslində, İran şahları da bu bölgəni Türk-Gürcü fərqi qoymadan bir vilayət sayırdılar. Buraya Azərbaycan ya da Gürcüstan deyirdilər. Ad heç nəyi dəyişdirmirdi. İran sarayına nə dərəcədə bağlı olduqlarını gizli saxlayaraq, Rusiya özlərini türklərdən, tatarlardan və ermənilərdən daha yaxın göstərməklə xüsusi münasibət qurmaq istəyirdilər. Sonralar buna da nail oldular. Lakin maraqlıdır ki, bunun özülünü Böyük Azərbaycan sərkərdəsi, imperatorluğunun əsas hissəsini Azərbaycan adı və bayrağı altında birləşdirib, əmirliyini doğma qardaşı İbrahim Xəlil xana tapşırmış Nadir Şah qoymuşdu. O, Azərbaycan torpaqlarının bir parçasını 2000 ildən bəri Hun, Səlcuq, Qıpçaq və Oğuz türklərinin yaşadığı mahalları Gürcüstanın hakimi olan ata oğula bağışlayaraq, ona səs verməyən 32-lər, 24-lər, Sarcalı, Kəbirli, Kolanı tayfa başçılarından, başda Uğurlu xan olmaqla və bütövlüklə Gəncə Qarabağ bəylər bəyindən, Ziyadoğullardan intiqam almışdı. Ancaq bu intiqam təkcə bununla bitmədi. Nadir, Muğandan ayrılıb Azərbaycanın güneyinə, Qəzvinə üst tutanda qardaşı İbrahim Xəlil xanı Azərbaycan qoşunlarının baş komandanı təyin etdi. Dağıstan, Gürcüstan və Qafqaz yörəsində olan bütün əmirləri, xanları, hakimləri onun tabiliyinə verdi. Kartlidən yığılacaq verginin miqdarını müəyyənləşdirdi. Amma şahın İbrahim Xəlil xana başqa bir göstərişi də oldu. Qarabağ və Gəncədən Sarıcalı 24-lər, 32-lər və s. tayfaları ellikcan Xorasana köçürmək. Ürəyindəkini doğma qardaşından da gizlətdi. Bunlar özümüzünkilərdir, bizə yaxın eylatlardır. Ölkənin günçxanında bizə dayaq olarlar. Nadir Şah Qəndəhərdən arazılığı yatırmağa getdiyindən İbrahim onun sözünə inandı. İnanıb inanmaması önəmli deyil. Əsas odur ki, tezliklə Qarabağ eylatının deyiləsi mümkün olmayan müsibətlər başlandı. Yüz illər boyu Aran və Dağlıq Qarabağda, Kür Araz qovuşuğundan Göyçəyə, Sınıq Körpüyə qədər geniş bir ərazidə yaşamış, ev eşik qurmuş, şəhərlər və qalalar qurmuş xalq yerindən qoparıldı. 1736-cı ilin isti yayında uşaqlarını, yaşlılarını, heyvan qaralarını yollar boyu itirə-itirə payıza doğru Xorasana çatdılar. Nadir Şahın ölümünə qədər bu köçkün ellər Xorasanın müxtəlif bölgələrində dərbədər yaşadılar. Onun ölümünden sonra bəziləri doğma yurtlarına qayıtsalar da, bir hissəsi yeni yurtlarından ayrılmaq istəmədilər. Bu tayfaların pərpətöyün toxumu kimi gün doğandan gün batana bütün türk yurtlarına səpələnməyinin bir səbəbi də buydu. Köçürülənlər arasında Uğurlu xanın və sonradan Gəncədən qopub ayrıca Qarabağ xanlığını yaradacaq Pənahəli xanın da ailə üzvləri və qohumları vardı. Bu olaylar Uğurlu xanı sarsıtmışdı. Ölkənin hər yerində Səfəvi nəslindən olanların kökünü kəsir, qacarlara sıxışdırırdılar. Qarabağın türk elatlarının böyük bir qismi sürgün ediləndən sonra Bəylərbəyində vəziyyət dəyişdi. Dağlarda xəmsə məlikləri baş qaldırır və köçürülmüş elatların torpaqlarına yiyələnir. Gürcüstan tərəfdə Baqration ailəsi Borçalı Qazax cəmaatını vergi ilə boğaza yığır, üstəlik imkan düşən kimi Gəncə ətrafına da soxulurdu. Uğurlu xan hələ də Nadirin köhnə qələbələrinin, köhnə şöhrətinin təsirindən qopa bilməmişdi. Onun Səfəvi sülaləsinə düşmənçiliyini görsə də, Şah Abbasdan fərqli olaraq faslara üz verməməsi, türk ruhunu qoruması hirsini yumşaldırdı. Bu qədər düşmənlə bacaran, ölkənin sərhədlərini Hindistana dək genişləndirən, hələ Çinə baş vurmaq barədə də düşünən adam, şübhəsiz ki, Allahın sevimli və seçilmiş bəndəsi idi. Səltənətinin içində Azərbaycanı bütövdü, ancaq kimə vermişdi onu? Kimdir bu torpaqlarda at oynadanlar? Qardaşının da gücü çatmır bu boyda vilayətin ağzını bir yerə yığmağa. Təbrizdə oturub burada gürcülərin nə iş gördüyündən xəbərsizdir. Gücü çatacaqmı bizi qorumağa? Qeyrət adamı boğur. Heç olmazsa Gəncəni, babalarımızın qəbirlərini qoruyaq. Ziyadoğlu adına ləkə gətirməyək. Uğurlu xanın ömrü bu ağrı və dərdlər içində başa çatdı. Nadirin ölümünü eşidən kimi, Uğurlu xanın oğlu Şahverdi xan Gəncə hakimi oldu. Bu, Qarabağda Pənahəli xanın at oynatdığı bir vaxtda baş verdi. Şahverdi xan, Sarıcalı tayfasından olan bu adamın igidliyi və macəraları haqqında əfsanə kimi ağızdan ağıza dolaşan əhbaratları çox eşitmişdi. İndiki halda onunla üz-üzə gəlməyi artıq iş bildi. Gəncəni qorumaq da bir işdi. Sonrası Allahın hökmünə bağlıdır, dedi. Onsuz da hər mahal özünü müstəqil dövlət kimi aparır, hələ ki, yaxınlaşmaq mümkün deyil. Görəsən, Nadir Şah atdığı addımların sevdiyi ulusuna hansı fəlakətlər gətirdiyi və tələm-tələsi diktiyi binanın uçuqları altında nə qədər qan qardaşının, neçə doğma elin qala biləcəyini düşünürdüm. Bu sualın cavabını heç kim verə bilməzdi. Çünki Osmanlı ilə müharibələrə son qoymaq, məzhəb ayrılığını aradan qaldırmaq, iki türk-müsəlman dövlət arasında uzun müddətli və dayanıqlı barış yaratmaq fikri də onun ürəyinə, dediyimiz o Bağdad savaşından sonra düşmüşdü. Muğan Qəzvin yolunda İranın yeni şahı bu barədə uzun-uzadı düşünmüş, son illərin hadisələrini dönə-dönə fikrindən keçirərək, həm gördüyü işlərə, Muğan qurultayına qiymət verməyə, həm də bundan sonra atacağı addımları müəyyənləşdirməyə çalışmışdı. İllər boyu ürəyində bəslədiyi arzuya çatmışdı. İran adlanan böyük türk səltənətinin taxtacına yələnmiş, afşardan çıxmış yoxsul kürk tikənin oğlu bu boyda ölkənin sahibi olmuşdu. Ancaq nəyin bahasına? Asan mı başa gəlmişdi bu işlər? Şahlıq ona rahatlıq və xoşbəxtlik yetirmişdimi? Ürəyində qəribə bir boşluq vardı. Elə bilmişdi bu zirviyə qalxandan sonra qabağında bir cənnət mənzərəsi açılacaq. Ancaq heç bir möcüzə baş verməmişdi. Qarşıda əvvəlkindən də solğun, buz, bulanıq çöllər və dolaşıq yollardı. Qəzvində dincəlmək üçün düşərgə salmışdı. Özü şəhərdə çoxdan tanıdığı Abdullah xanın xüsusi olaraq onun üçün ayırdığı sakit, səliqəli bir evdə qalırdı. Bu başından o biri başı zorla görünən geniş həyət başdan başa qızıl güllükdü. Eyni ilə İsfahanın Şah Abbas sarayının həyətindəki gülləri xatırladırdı. Doğrudan doğruya hər biri bir insan ürəyi boyda idi qızıl güllərin. Ləçək-ləçək açılmırdılar sanki. Bir-biri ilə danışa-danışa, söz-söz, kəlmə-kəlmə açılırlar. Bir də hovuz başında iki iri tut ağacı vardı. Keçməməsi boyda ağ tutun, şirələnmiş, əsl yeylən vaxtı idi. Nadir Şah həyətdə güllər arasında dolaşdıqca özünə qəribə gəlirdi. Susuz səhralarda günlərlə, həftələrlə sürən çətin səfərlər, sonu bəlli olmayan qanlı savaşlar, hər dəfə ən yaxın silahdaşlarını özgə torpaqlarında tərk edib getmək, bitib tükənməyən dedikodular, düşmənçiliklər hara, insanın ruhunu nəzildən, fikrini ayrı bir dünyaya çəkib aparan bu güllər səltənəti hara.
Ayrım sonu.